kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Pokoknya perempuan itu kerja, kalau laki-laki itu boleh apapun. Itu di Bali, di Jawa, di Irian, perempuan itu kerja, itu orang Irian. Dan nenek moyang kita, soal kerja itu wanita, laki-laki tugasnya apa? Perang. Nah, sesudah tidak ada perang, lalu ya seolah-olah si pria ini kehilangan pekerjaan begitu. Sampai sekarang kemudian ini masih berlanjut, sehingga anak perempuan itu dari kecil, SD, SMP, SMA, mahasiswi, dia sudah mempunyai kelebihan di dalam bertanggung jawab dan dalam bekerja.
Insan Edukasi, tiba saatnya Anda simak kembali menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini menghadirkan kisah perjalanan hidup seorang sosok yang menyandang banyak predikat, dicintai banyak orang dan kalangan, YB Mangunwijoyo atau lebih akrab dengan sebutan Romo Mangun. Bersama saya pembawa acara, Priti Muti. Tanggal 10 Februari 1999, Romo Mangun meninggal dunia dengan mendadak setelah memberikan ceramah dalam simposium meningkatkan buku dalam upaya membentuk masyarakat baru Indonesia yang diselenggarakan Yayasan Obor Indonesia di Hotel Le Meridien Jakarta. Ketika itu, badannya limbung dan nyaris jatuh. Dengan segera, budayawan Muhammad Sobari membaringkannya di lantai ruang puri. Pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, Romo Mangun dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Selanjutnya, jenazahnya dibawa ke Jogja, disemayamkan di Gereja Katolik Kidologi, Jalan Panembahan Senopati. Ribuan pelayat memadati gereja itu. Mereka tidak hanya kalangan rohaniawan dan umat Katolik saja atau masyarakat Jogja. Berbagai lapisan masyarakat dari mana saja, serta umat agama-agama lain hadir memberikan penghormatan terakhir dengan tata cara dan keyakinannya masing-masing hingga ke pemakamannya. Hal itu menunjukkan betapa Romo Mangun merupakan pribadi yang sangat dikagumi sekaligus dihormati masyarakat dari berbagai kalangan. Romo Mangun yang nama lengkapnya Yusuf Bilyarto Mangunwijoyo, dalam hidupnya sebagai seorang pastor, ia sangat perhatian dengan masyarakat miskin dan tertindas sehingga ia pun menghayati hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Tinggal bersama mereka di pinggir Kali Codi.
Ya, saya kira hidup sederhana itu tidak harus seperti yang saya kerjakan, ini hanya salah satu dari 1001 kemungkinan. Tapi yang menjadi inti permasalahan, saya kira orang itu jangan seragah dan tidak hanya memburu segala yang sedang diinginkan, karena tidak semua itu pantas diinginkan. Tetapi kalau bisa ya kita solidarlah dengan sesama manusia lain, terutama yang menderita, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Jadi saya kira hidup sederhana itu lebih pada kita itu tidak tenggelam di dalam segala keinginan belaka.
Sebagai Bapak Arsitektur Modern Indonesia, demikian julukan yang diberikan banyak orang, Romo Mangun membangun kawasan pemukiman masyarakat Girli, pinggir Kali Codi, Yogyakarta. Oleh sebab itu, pada tahun 1992, ia menerima penghargaan Aga Khan Award, penghargaan tertinggi atas karya arsitektural di dunia berkembang. Tahun 1995, karya yang sama itu membuahkan penghargaan dari Stockholm, Swedia, The Ruth and Ralph Erskine Fellowship Award, untuk kategori arsitektur demi rakyat yang tidak diperhatikan. Keberpihakan pada kaum lemah adalah semangat hidupnya. Seperti sebelumnya, tahun 1986, Romo Mangun mendampingi warga Kedung Ombo yang memperjuangkan lahannya dari pembangunan waduk. Pembelaannya itu menyebabkan Presiden Soeharto berang dan menuduhnya sebagai komunis yang mengaku rohaniawan. Ia banyak menerima teror dan berbagai intimidasi. Namun Romo Mangun memberikan komentar dengan tenang. Katanya, "Kalau saya dituduh melakukan kristenisasi para santri, silakan tanyakan langsung kepada warga Kedung Ombo. Kalau saya dikatakan sebagai warga negara yang tidak taat kepada pemerintah, saya jawab, ketaatan itu harus pada hal yang baik. Orang tidak diandaikan untuk menaati perintah yang buruk. Yang saya kerjakan sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila." Upayanya itu tidak sia-sia. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1994, Mahkamah Agung RI mengabulkan tuntutan kasasi 34 warga Kedung Ombo tersebut. Malahan warga memperoleh ganti rugi yang nilainya lebih besar daripada tuntutan semula. Demikian pula ketika ia menyatu dengan masyarakat Desa Karang, Gunung Kidul, yang ternyata di sana mereka sangat progresif mengolah hidup. Menurutnya, masyarakat desa itu memiliki keberdayaan yang tidak seperti disangkakan orang. Sehingga Romo Mangun justru banyak belajar kepada mereka. Termasuk upaya mengoptimalkan pengadaan air bersih saat musim kering tiba.
Dulu saya mengira orang desa itu ya tidak mau maju atau terbelakang lah. Tapi sebetulnya terbelakang itu karena soal lain, soal tidak ada air. Tapi saya punya kesan selama ini bahwa penduduk di sini itu sungguh orang yang perkasa. Jadi mereka itu rajin, kerja keras, dan betul-betul ingin maju. Coba bayangkan, pagi sekali sebelum matahari terbit mereka sudah bangun, terus cari rumput untuk ternak mereka, yaitu bekerja di ladang, cari kayu, siang, sepanjang siang memperbaiki galengan-galengan itu jadi pematang-pematang. Nanti sore masih mencari rumput lagi untuk ternak. Malam begini ini, jadi di mana-mana kita juga menjumpai orang-orang dari Gunung Kidul di kota-kota itu, dan di sana pun mereka juga membuktikan diri bahwa mereka itu orang yang sungguh rajin. Ingin untuk maju itu sudah ada pada mereka. Jadi saya sebenarnya tidak perlu untuk menghancur-hancurkan mereka, mendorong-dorong mereka, tidak perlu. Jadi sebetulnya potensi itu sudah ada. Hanya tinggal bagaimana kesempatan itu diberikan pada mereka, peluang-peluang itu diberikan pada mereka. Sebanyak mungkin informasi perlu didatangkan di daerah pedesaan, sehingga mereka itu tahu peluang-peluang apa yang mungkin.
Kehidupan alam desa yang penuh semangat gotong royong, saling menjaga harmoni, ia selami. Romo Mangun masih memiliki ruang lain membangun kesadaran masyarakat, mengolah hidup lewat karya-karya tulisnya yang monumental. Semua itu dihadirkan lewat alam pikir yang kompleks. Itu terwujud dari penyusunan kalimatnya yang panjang-panjang, kadang sulit dipahami. Namun katanya, "Tulisan saya realitas. Realitas itu kompleks, tidak sederhana, tidak satu dimensi, canggih, rumit, dan banyak segi. Kalimat mestinya begitu juga." Farouk Hati berkomentar lewat majalah Gatra terbitan 20 Februari 1999 mengatakan, "Karya-karya sastra Romo Mangun pada dasarnya berisi cerita tentang pengorbanan dan penyerahan kekuasaan, yang tidak menutup kemungkinan bagi munculnya pengkhianatan. Kekayaan tulisan Romo Mangun tidak hanya terlihat lewat bingkai sejarah yang dihadirkan, tetapi juga persoalan budaya dikupasnya." Dalam bukunya Pasca Indonesia, Pasca Einstein, terbit tahun 1999, masalah kultur dan dikotomi Barat Timur ia bahas secara tajam. Dalam bidang kesusastraan, karyanya tidak dapat dipungkiri. Sebut saja burung-burung manyar, terbit tahun 1981 yang menuai penghargaan dari Ratu Thailand Sirikit lewat ajang The Southeast Asia Write Award 1983. Ia juga menjadi orang Indonesia kedua setelah Gunawan Muhammad yang memperoleh penghargaan The Professor Theo Award di Leiden, Belanda untuk bidang sastra dan kepedulian terhadap masyarakat. Tahun 1996, Romo Mangun meraih penghargaan sastra se-Asia Tenggara. Raymond Magsaysay dan banyak melahirkan kumpulan novel seperti Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa, Roro Mendut, Durga Umayi. Bukunya Sastra dan Religiositas mendapat penghargaan buku non-fiksi terbaik tahun 1982. Buku dan tulisan yang lain adalah Balada Becak, Balada Dara-Dara Mendut, Burung-Burung Rantau, Di Bawah Bayang-Bayang Adi Kuasa, Esei-Esei Orang Republik, Gerundelan Orang Republik, Impian dari Yogyakarta, Kita Lebih Bodoh dari Generasi Soekarno-Hatta, Manusia Pasca Modern, Semesta dan Tuhan, Renungan Filsafat Hidup Manusia Modern, Memuliakan Allah, Mengangkat Manusia Menjadi Generasi Pasca Indonesia, Kegelisahan YB Mangun Wijoyo, Menuju Indonesia Serba Baru, Menuju Republik Indonesia Serikat, Merintis RI yang Manusiawi, Republik yang Adil dan Beradab, Pemasyarakatan Susastra Dipandang dari Sudut Budaya, Puntung-Puntung Roro Mendut, Putri Duyung yang Mendamba, Renungan Filsafat Hidup Manusia Modern, Raga Widya, Romo Rahadi, Kumpulan Cerpen Rumah Bambu, Saya Ingin Membayar Utang Kepada Rakyat, Suharto dalam Cerpen Indonesia, Spiritualitas Baru, Tentara dan Kaum Bersenjata, Tumbal, kumpulan tulisan tentang kebudayaan, perikemanusiaan, dan kemasyarakatan, buku arsitektur Wastu Citra. Adapun karya sastra terakhirnya berjudul Pohon-Pohon Sesawi, diterbitkan setahun setelah ia meninggal. Dari sekian banyak karya itu, Romo Mangun lebih tertarik mengangkat metafora di dalam penulisannya, khususnya dalam karya sastra.
Tema itu bisa besar, bisa kecil, tapi yang paling inti ialah kedalaman. Jadi mengolahnya begitu mendalam di dalam lubuk-lubuk permasalahan manusia. Nah, tentu saja kita mempunyai 1001 tema. Saya melihat seseorang, dia seorang nelayan. Nelayan itu mengalami ini itu. Seperti dalam Roro Mendut itu juga anak nelayan. Nah, mungkin yang kita lihat biasa itu hanya mencari ikan, sudah cari nafkah. Tapi tidak. Ikan, apa arti ikan? Laut, apa arti laut? Kedalaman dari laut. Laut itu bukan hanya air yang bergelombang. Enggak, ini sesuatu simbolisasi. Setiap sastra itu selalu lambang, selalu cerpen, sesuatu yang memperlihatkan yang biasanya tidak dilihat.
Seperti tokoh perempuan berkarakter progresif dalam karya-karyanya, baik itu Roro Mendut, Genduk Duku, Lucy Lindri maupun Larasati dalam novel Burung-Burung Manyar, semua itu adalah metafora bangsa kita sendiri.
Kita menamakan tanah air kita Ibu Pertiwi. Padahal kalau orang Belanda, Fatherland, artinya tanah ayah. Juga orang Inggris yang menyebut tanah air ibu itu hanya India, Ibu India. Ternyata bahwa dalam bangsa kami itu, wanita itu sesuatu lambang juga dari bangsa, dari nasion, dari masyarakat. Ibu yang dengan segala suka dukanya itu mengemban anak-anaknya. Ini tanah air.
Dengan demikian, salah satu indikasi karya sastra yang baik adalah selalu diwarnai simbol-simbol seperti tulisannya.
Sastra itu bukan apa itu laporan, riset, atau bukan katakanlah apa namanya itu ya karya sosiologis dan sebagainya atau reportase, bukan. Sastra itu selalu menunjukkan yang dibalik atau yang transenden. Jadi selalu pelambangan. Nah, pelambangan ini jangan dibuat-buat.
Lamongan ini harus itu spontan hadir di dalam benak si pembaca. Dan kalau Anda lihat karya-karya sastra lain, misalnya apa itu, Tatuli, Saijo dan Adinda, itu bukan kok si Saijo dan Adinda, tapi ini simbol. Juga Multatuli sendiri di dalam Max Havelaar, itu Max Havelaar itu bukan kok asisten residen yang historis, tapi adalah perpaduan antara yang historis dan yang ideal. Sastra itu selalu menimbulkan pertanyaan, mempermasalahkan, dan menumbuhkan hal-hal yang dulu belum saya lihat. Nah, ini biasanya masalah sosial. Apalagi selain sosial, karena sastra memang membicarakan manusia, membicarakan masyarakat, membicarakan hubungan antara entah pria dan wanita, antara anak dan orang tua, antara generasi dulu dan generasi yang baru.
Romo Mangun mengaku belajar banyak pada Multatuli Daus Dekker sebagai guru pertamanya, dan HB Yasin sebagai guru keduanya yang bukan guru formal. Ia lebih suka menulis daripada sebagai arsitektur, walaupun karya-karyanya hingga kini masih berdiri megah, seperti Pemukiman Kalicode Yogyakarta, Kompleks Sendang Sono, Gedung Keuskupan Agung Semarang, Gedung Bentara Budaya Jakarta, Markas Kowilhan II, Biara Terapis Salatiga, Gereja-Gereja Katolik, Jetis Yogyakarta, Cilincing Jakarta, dan Klaten. Dari prestasinya itu, Ikatan Arsitek Indonesia, IAI, menganugerahinya IAI Awards tahun 1991 dan 1993 sebagai penghargaan atas beberapa karyanya. Romo Mangun lahir pada tanggal 6 Maret 1929 di Ambarawa, Jawa Tengah. Sebagai anak sulung dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama Julianus Sumadi, sedangkan ibunya Serafin Kamdaniah. Ia mengawali pendidikannya di HIS Franciscus Saverius Muntilan Magelang, STM Jetis Yogyakarta, SMA B Santo Albertus Malang, selanjutnya menempuh pendidikan seminari di Seminari Menengah Kota Baru, Yogyakarta. Dilanjutkan ke Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan. Pada masa-masa sekolahnya, Romo Mangun terlibat langsung dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Pada kelas pertama, bergabung dengan Tentara Pelajar Brigade 17 sebagai Komandan Seksi Kompi Kedu.
Suatu hari, Pak Harto yang ketika itu sementara itu di angkat menjadi komandan batalion 10 dari divisi 3, mengirim seorang perwira muda dan datang di sekolah kami mencari orang atau anak-anak yang mau untuk suatu kompi yang beliau dirikan, yaitu kompi seni kita gitu, yaitu yang harus mengurus mobil-mobil dan macam-macam teknis keperluan batalion. Saya ikut mendaftarkan diri, ya, dan ditempatkan pertama kali yang sekarang benteng di muka itu, Istana Negara di Yogyakarta itu, yang sering disebut Fort Frederiksberg, ya, itu benteng Belanda dulu, itu tangsi saya yang pertama. Sudah itu dipindah ke Sentul, lalu kami bersama dengan laskar-laskar rakyat yang banyak itu kami dikirim ke Magelang yang ketika itu diduduki oleh Inggris dan Gorga dengan Belanda di belakangnya, dan saya mendapat kehormatan walaupun masih ya sebagai prajurit ingusan umur 16 tahun pertempuran di Magelang dan Ambarawa diteruskan ke Semarang Merangkin. Saya ingin membalas budi kepada rakyat jelata yang ketika itu praktis menghidupi kami sebagai angkatan bersenjata.
Meski telah ditabiskan menjadi pastor tahun 1959, cita-cita Romo Mangun sejak lama untuk menjadi insinyur tidaklah surut. Ia melanjutkan pendidikannya di Teknik Arsitektur ITB. Kemudian di universitas yang sama dengan B.J. Habibie, yaitu di Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen di Jerman tahun 1960 dan selesai tahun 1966. Perjalanan selanjutnya, Romo Mangun memiliki keprihatinan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Lalu, ia mendirikan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Catherine Mills, yang menulis tesis mengenai Romo Mangun, mengutip perkataan Romo, "When I die, let me die as a primary school teacher." Kalau saya meninggal, biarkan saya meninggal sebagai guru sekolah dasar. Bagi Romo Mangun, pendidikan dasar jauh lebih penting daripada pendidikan tinggi. Itulah sebabnya, ia pun pernah berujar, "Biarlah pendidikan tinggi brengsek dan awut-awutan. Namun, kita tidak boleh menelantarkan pendidikan dasar." Mengenai cara Romo Mangun mendidik anak-anak, budayawan Muji Sutrisno memiliki kenangan tersendiri. Ketika bersama anak-anak didiknya sedang merayakan ulang tahun salah satu seorang anak, Romo melihat anak-anak kecil itu tidak sanggup menghabiskan makanannya. Akhirnya, Romo mengumpulkan sisa makanan tersebut menjadi satu dan memakannya agar tidak ada yang terbuang. Dengan menghabiskannya serta menjelaskan makanan adalah rezeki sang pencipta, maka sebuah penghayatan keteladanan dalam menanamkan nilai syukur dan menghargai nasi tertanam amat menyentuh. Apalagi, santapan itu dihabiskan sang guru dengan rendah hati. Sikap rendah hati, sederhana, dan membela kebenaran adalah pegangan hidupnya.
Pegangan hidup yang menjadi kekuatan saya, tentu saja pertama dari pendidikan orang tua yang mendidik saya di dalam suasana keagamaan. Dalam hal ini, ibu saya sangat berpengaruh. Ibu saya itu wanita yang kuat, yang penuh energi, sekarang masih hidup, ayah sudah meninggal, dan beliau mengajak kami anak-anaknya supaya terus maju sebisa mungkin, terutama dalam segi sekolah. Ibu itu sangat mendorong kami. Dari ayah, saya mewarisi petuah beliau yang selalu beliau katakan, "Urip ki ora mung saka sego, hidup itu tidak hanya dari nasi." Dengan kata lain, selain hal-hal yang fisik secukupnya, kita sebaiknya juga mempunyai kekayaan lain yang datang dari cita-cita atau ideal atau semangat pengorbanan dan sebagainya demi orang lain. Jadi ayah itu memang mendidik kami untuk suka berkorban dan tidak hanya memikir uang dan sebagainya. Tentu saja masih beberapa guru lain dan sebagainya, tapi itu saya kira ya saya anggap semua orang itu guru saya. Dan yang saya warisi dan saya pegang ialah bahwa semakin kita memberi, semakin kita ini kaya. Jadi lain daripada uang, yang semakin kita memberi, semakin kita kurang. Tapi kalau kita memberi hati kita dan pengorbanan kita dan segala yang indah pada kita, pada orang lain, sebenarnya kita tidak kurang, tapi semakin kaya.
Walau sebagai seorang pastor yang selama hidupnya tidak kawin atau selibat, Romo Mangun dapat melihat dengan jernih peranan wanita Indonesia sejak masa lalu.
Pokoknya perempuan itu kerja, kalau laki-laki itu boleh apapun. Itu di Bali, di Jawa, di Irian, perempuan itu kerja, itu orang Irian. Dan nenek moyang kita soal kerja itu wanita, laki-laki tugasnya apa? Perang. Nah, sesudah tidak ada perang, lalu ya seolah-olah si pria ini kehilangan pekerjaan begitu. Sampai sekarang kemudian ini masih berlanjut, sehingga anak perempuan itu dari kecil, SD, SMP, SMA, mahasiswi, dia sudah mempunyai kelebihan di dalam bertanggung jawab dan dalam bekerja. Kita juga lihat bagaimana gadis-gadis sekarang kalau menjadi mahasiswi itu lulusnya itu cepat sekali. Yang laki-laki masih hiking, masih main-main, masih cari ini cari itu, yang promotor serius bekerja dan sudah memperhitungkan hari depan. Kalau berbicara yang mahasiswi itu sudah serius sekali mengenai kehidupan, sedangkan yang mahasiswa masih yang tetek bengek, yang bagi perempuan tidak begitu meyakinkan. Sehingga sepertinya kita melihat sesuatu perkembangan di mana di dalam bangsa kita ini, kalau soal kerja itu perempuan, kalau soal resmi, upacara, pidato, politik, nah itu lelaki. Sehingga kita melihat juga, kalau ada apa-apa itu, kalau ada perempuan mesti beres. Nah ini kita perlu refleksi ini, supaya keseimbangan itu kembali lagi kepada sesuatu sikap kemitraan yang lebih selaras daripada sekarang.
Di wilayah kebudayaan, Romo Mangun memiliki pandangan kritis tentang karakteristik bangsa Indonesia yang bermanfaat bagi kehidupan generasi muda masa kini dan mendatang.
Nah, tentu saja karena kita ini masih di dalam kerangka seluruh kebersamaan dunia, maka interaksi antara bangsa-bangsa, komunikasi dan saling tukar pikiran dan sebagainya semakin erat, karena kita bukan negara yang tertutup, terkurung. Kita adalah negara arkipel kepulauan yang terbuka dari 8 penjuru angin. Nah, dengan demikian maka bangsa kita juga mendapat pengaruh internasional itu, sehingga kita menemukan gejala-gejala baru yang sama sekali bukan hal yang negatif, tapi bahkan bagi saya positif, bahwa generasi muda sekarang ini sudah mulai masuk di dalam kesadaran kebudayaan yang saya sebut pasca Indonesia. Itu tidak berarti bahwa kita kehilangan keindonesiaan kita, tetapi bahwa kita memang secara aktif terjun di dalam sesuatu hidup bersama secara global, secara duniawi dan dunialah.
Pada peringatan ke-76 tahun Romo Mangun di Yogyakarta, diadakan peluncuran buku yang berjudul Romo Mangun, Sahabat Kaum Duafa. Merupakan buku seri perjuangan kemanusiaan tulisan Iib D. Yahya dan I.B. Sakuntala. Pendidikan Pemerdekaan, Daily Wisdom, tulisan Romo Y. Sarijatmiko, dan Pasca Indonesia, Pasca Einstein, karya Ferry Indarto. Itu merupakan penghormatan atas buah pikiran dan karya-karyanya cemerlang Romo Mangun bagi kemajuan dan kecerdasan bangsa. Insan Edukasi, masih banyak informasi yang sebetulnya dapat digali dari perjalanan hidup Y.B. Mangun Wijoyo atau Romo Mangun ini. Namun karena terbatasnya waktu, maka kita akhiri menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri. Sampai jumpa besok bersama tokoh yang lain.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.